Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelie Kristoffersen, og i dag har jeg besøk av en som kan økonomi på ekte. I dag skal vi ikke snakke om privatøkonomi som vi pleier, men mer økonomisk historie, økonomiske begreper og forstå mer av hvordan ting henger sammen. Til å lære oss alt vi ikke kan, så har jeg hentet inn tidligere finansjournalist i DN, nå økonomikommentator i NRK, og forfatter Cecilie Langum Becker. Velkommen!
Tusen takk, veldig stas. Forfatter, det høres bra ut.
Kan du gi oss litt mer kontekst på hvem du Så hvor bor du? Har du familie? Er du mest glad i å spare penger eller bruke penger?
Jeg håpte at spørsmålet ikke skulle komme opp. Men jo, altså, jeg utdannet siviløkonom og renteanalytiker, og jobbet mange år i DN. Jeg har vært redaksjonssjef der, og reporter, og så har jeg jobbet 5 år i NRK som økonomikommentator. De har gått veldig fort i 5 årene, det en veldig morsom jobb. Og så har jeg 3 barn og gift, og bor på Snarøya, og kjører full sånn A4-opplegg. Men også jeg da. Det det ofte at mannen min hører på når hvis jeg snakker om meg selv i podcast, så sier han bare, jeg kjenner ikke helt igjen når det bildet du har av deg selv. Men jeg nok mer glad i å bruke penger enn spare penger. Og så mannen min veldig flink til å spare liksom, på vegne av oss.
Ja.
Sånn at
så familien sparer?
Familien sparer. Mens hvis det var opp til meg, så jeg gass, og han litt sånn brems. Og det jo kjempefint, så alle som glad i å synes det litt sånn gøy å kjøpe ting og sånt, de burde være sammen. Jeg sier, alle burde hatt en Egil i livet sitt, og Egil da mannen min. Ja.
Mm. Og denne uka kommer du med bok. Hva heter den?
Den heter Kan vi ikke bare bruke alle pengene da? Heter den. Det en litt lang titel. Vi slet litt med å få på plass til hele den titlen på forsiden, men det jo...
Og så har du en undertitel også.
Ja, det alt... Ja, ikke sant? Det en undertitel. De som skulle designe, de bare, oi, dette var litt av en oppgave. Den heter vel Alt du lurer på om økonomi, men ikke tør å spørre om, og så det også en boble der, og så økonomieksperten svarer, og så et stort bilde av meg. Det jo det voldsomt, voldsomt opplegg, så du må nesten, ja, du må kunne lese, ja, for å få med deg alt det som står på den forsiden.
Men den boka til vanlige folk?
den til vanlige folk. Ja. Den ikke liksom for barneskolebarn, det den ikke. Men helt fra sånn 15 år opp, tenker jeg at du kan ha... Jeg har vurdert å teste den på 12-åringen min, sønnen min, men det var ikke, han synes ikke det var så... Han hadde ikke så veldig lyst til det. Men som hvis du fra 15 år og opp, og sånn helt vanlig... Jeg tenker ikke å være sånn kjempeoppegående en gang, så skal du få med deg det aller meste. Og mamma på 80, hun har vært gjennom og synes selvfølgelig det var kjempebra, men får det med seg og skjønner hva som står der, og synes det liksom, ja. Så at du har, jeg håper å treffe mange da, med boken.
For du som kan så mye, jeg har jo mange spørsmål jeg lurer på, og jeg tenker jeg skal begynne med et som kommer til å føre oss til mange andre, og det hvorfor må boliglånsrenta settes opp hele tiden? Og forresten, du enig at den må det?
Og det jo et spørsmål som jeg får hele tiden, og litt med, også litt sånn, hvorfor må den settes opp når vi har det så vondt fra før av økonomisk, ikke sant? Når alt annet så dyrt, hvorfor må Norges Bank liksom bære sten til byrden, hvorfor må de gjøre det så vanskelig for oss? Og det jo dessverre sånn at Norges Bank, de tar jo ikke hensyn til hver og en av oss når de holder på med disse rentehevingene, og de har jo en oppgave, og det prisveksten. Holde den på et så normalt nivå som mulig, som jo 2% over tid. Altså, inflasjonen skal være 2% over tid. Nå har den vært mer sånn 5, 6, 7, nesten opp mot 8% i noen måneder. Gladbeskjeden faktisk forrige uke var at den nå nede i 3,3%. Så det jo et godt tegn. Det betyr at vi snart begynner å nærme oss. Men de må sette opp renta, fordi de vil at det skal gjøre litt vondt for oss. Da. Og det det som litt... Du vil aldri hørt Ida Wollen Bakke, sentralbanksjefen, si... dette skal svi, og nå skal det gjøre vondt. Men det jo egentlig det hun forsøker på. Vi skal bruke mindre penger. Hun vil dra inn penger fra økonomien, sånn at man får prisveksten ned til et mer normalt nivå. For det vi får store problemer dersom prisveksten biter seg fast, og du får disse lønnsprisspiralene, som blant annet Norges Bank veldig redde for. Så det ikke for å være, det ikke for å være slem, men det for at det skal gjøre litt vondt, faktisk.
Sånn at hvis vi skal bruke alle pengene våre på renter, så har vi ikke råd til å kjøpe alt vi vil i butikken.
Nemlig. Da blir det ikke... Ikke sant? Disse pynteputer på Kid og olivenolje på den litt sånn kule olivenoljebutikken, alle disse tingene, liksom, og det ser man jo også i økonomien nå, hvilke butikker det som sliter nå, det den type butikker i detaljhandelen. De der ekstra pengene på toppen, de borte. For de aller fleste av oss nå. Det ikke liksom, jeg ikke innom interiørbutikken og kjøper meg liksom nye rammer og duftlys. Det ikke liksom helt den stemningen nå, for de aller fleste. Og så det jo, og så skal man også ha respekt for at for veldig mange så har jo det aldri vært et alternativ. Du har jo veldig mange som bare her, duftlys, det kjøper jeg jo ikke, det har ikke jeg råd til i det hele tatt. Det jo maten som dyr. Og det jo, det stemmer jo også for en ganske stor gruppe, så det ikke meningen på en måte. Ikke la den gruppen få plass, men de aller fleste av oss, må vi huske på, i jobb. Sånn at for de aller fleste av oss, så klarer vi på en måte de grunnleggende tingene, da. Så vi har råd til de mest grunnleggende tingene, og det ser vi også i makrobildet. Altså, i stort så ser vi også det at de aller fleste klarer seg bra, og du ser også på, se på boligprisene, hvor robuste de har vært i møte med alle disse rentehevingene, sånn at de aller fleste av oss får det til, og så det noen få selvfølgelig som sliter, og det jo, jeg tror det noen sånn som 150.000 som sliter sånn på ordentlig, og det et kjempestort tall, og så må vi ikke da glemme at det da flere, mange millioner som da ikke sliter også. Så det litt sånn å ta med seg at man ikke bare ser at dette veldig fælt og veldig vanskelig. De aller fleste klarer seg tross alt bra.
For hva ville skjedd hvis renta var 2% nå?
Da ville vi jo fortsatt ned den samme veien som etter pandemien. Da, altså, da hadde vi jo styringsrente på 0, boliglånsrente på 1,5 vel, på kanskje det laveste. Vet ikke hva du hadde rundt da. Jeg tipper det var sånn 1,5, 1,6, 1,7 vi hadde. Og da var det, altså føltes så gratis å låne penger. Altså, jeg husker, vi har, hjemme hos oss så har vi en leieboer, og det hun betalte inn til meg i leie, var mer enn vi brukte på renter på boliglånet. akkurat på det verste, det sier jo litt da. Det er jo noe som ikke stemmer der. Hennes liksom, kjellerleilighet og vårt, liksom, vår ene bolig på toppen, altså det dyrere for henne å bo der. Så liksom, det var jo mye, det var jo noe som ikke på en måte stemte. Og vi fikk jo veldig, veldig god råd. Mm. Og dro det på XXL, ikke sant? Sånn som det hadde vært ran på XXL. Ikke sant?
Det var, altså,
det var tomt for det primus, det gass, små gasstankene. Og hengekøyer. Alt, ja, men, ikke sant? Vi brukte jo, altså, det jo kjempedeilig å få så mye penger inn på konto. Mm. Føles det sånn, da, fordi det så lite som, så utrolig mye mindre som går ut når du har boliglån. Og da, sånn, og det jeg gjorde da, og det jo sikkert kjempeirriterende, og jeg prøvde å si det også, da renta var i null, at liksom, har du den samme jobben, har du de samme utgiftene, så kan det hende at det lurt å bare fortsette med den samme betalingen hver måned, som om ingenting har skjedd med den boliglånsrenten, for den skal opp igjen.
Ja.
Dette midlertidig. Hvor lenge? Umulig å si. Er det ett år, er det to år, er det tre år? Ikke sant? Hvor dyp ble krisen? Umulig å se da vi sto der i mars, april, mai, våren 2020. Men det der å fortsette, og liksom ikke bare... selv om det veldig deilig med forbruk og liksom tenke at ok her, det en kortvarig periode og hvis man ikke skal flytte eller hvis man ikke skal noe spesielt så kunne det være lurt da å bare fortsette og det, så på mitt bolån nå så det først nå denne måneden her jeg har satt opp trekket mitt yeah. etter alle disse rentehevingene så da, nå måtte vi liksom sette oss ned ok nå må jeg betale inn så mye mer, og du må betale inn så mye mer, det første gangen. Og så det jo sånn at jeg har ikke, på en måte ikke merket noe til disse renteøkningene før egentlig nå.
Nei. Men jeg tror for de fleste, ikke sant, nå har vi hatt shopping, champagne, det har vært fest i noen år, og så nå festen slutt, så da det egentlig normalt. Men jeg tror de fleste hadde ikke inntrykk av at de var på noe fest.
Nei, men det, jeg tipper at hvis man tar en titt i garasjen og litt sånn rundt omkring, så at det var jo, altså, vi gjorde det selv, kjøpte bordtennisbordet, vi holdt på vi også, altså, men det var den der, og alle som hadde veldig behov for å liksom, bytte bolig, og det var kø til fjellet, altså jeg husker så, de hyttetallene som kom den høsten, og den påfølgende våren, altså våren 2021, altså det var jo helt sånn avsindig, liksom, hytteprisen gikk jo 20%, liksom, alle skulle ha hytte, og så deilig å være på ferie i Norge, og hva skjer nå? Altså, har du sett hvor mange hytter som ligger ute på Finn? Altså, det er jo den der, hva skal jeg si, backlashen på godt norsk som kommer nå. Du brenner jo inne med hytter til sånn 6-7 millioner som man jo ikke får solgt.
Mm.
Og 6-7 millioner, altså du har lånt 6-7 millioner, og du har da en boliglånsrente nå på, og da nærmest, begynner å nærme seg nesten 6%. Det er mange, mange 100.000 i året. Ikke sant? Du skal ha ganske høy lønn da, for å klare å betjene det, og det er akkurat som mange ikke tenkte på, ja, nå jo boliglånsrenten på sånn 1,5-2%, ja, da, det klarer vi jo, men det noe helt annet med 5,5-6%. Så jeg tror det mange som, jeg vet det mange som har undervurdert det der.
Ja. Og så nå det jo mange som venter på at renta skal gå ned, når går ned. Og så har jeg skjønt at det vi mer venter på er at når den skal gå rett frem.
Ja, det jo litt mer... Jeg prøver å forklare det som et sånt fjell. Altså nå har vi liksom gått opp fjellet, og det er litt sånn når det... Liksom når man går i hvert fall norske fjell, så er det sånn, og der er toppen. Og nei, der, og der, nå ser jeg den. Eller er den der? Eller, og så du går og går og går. Og så endelig, nå er vi liksom nesten helt på toppen. Men så er det jo et kjempelangt sånn platå, som vi nå skal bare gå av den kjedeligste delen av det platået. Altså, det jo forferdelig kjedelig å gå sånn rett frem, men det det vi skal nå en liten stund. Altså. Så det kan,
og det jo i hvert fall forutsigbart.
Det forutsigbart, og du kan planlegge. Ja. Og det ikke sånn at tyngdekraften nå liksom drar renta nedover igjen. Det skal veldig mye til. Kanskje de begynner å kutte renta til høsten, bittelitt, men det ikke sånn at den skal da, det ikke sånn hver måned da, ikke sant? Eller hvert rentemøte. Så kanskje kutter en gang eller to ganger da, i løpet av neste par årene. Men det måner jo ikke for lommeboken din. Vi skal ikke tilbake til nullrente. Så det ikke sånn at dette er nærmere normalen da, enn det vi kom fra, dessverre.
Mm. Og nå med høy inflasjon, så er det en bra tid å ha masse boliglån, fordi det blir spist opp av inflasjon.
Mm.
Stemmer det, og hva kan du forklare?
Jo da, det gjør jo det... Og det jo litt sånn, fordi du merker jo ikke det når du har sånn hvis boliglånet ditt på 4 millioner, så det jo fortsatt på 4 millioner. Det blir jo ikke spist opp sånn i kroner og øre.
Og så betaler jeg mer og mer inn i renter, og renter jo bare borte.
Nemlig, så, men det jo det at i forhold til, hvis du ser det, i forhold til lønnen din da, ikke sant, at hvis, vi har jo kjempehøy lønnsvekst nå, og alt annet stiger også, også i pris, så da blir det på en måte mindre relativt sett da, sånn over tiden. Så det jo sånn det er kanskje eneste positive da, som skjer nå for privatøkonomien din, faktisk. Så det jo, lønnsvekst nå har jo vært på 5% omtrent i år. Nå har vi jo reallønnsnedgang sannsynligvis i dag, altså i år også har hatt i mange år, men så neste år så får vi jo veldig god lønnsvekst. Så det bidrar jo til å spise opp lånet ditt sånn, litt sånn etterhvert, men du merker det jo ikke. Og du ser du ikke nettbanken din eller lånet ditt er fortsatt på 4 millioner selvfølgelig også betaler du avdrag da. Men sånn rent økonomisk så er det sånn, selv om man ikke kanskje føler det.
Og når er det ikke sånn lenger? Er det da når inflasjonen er lavere enn
Ja, altså, og vi skal jo ha høy inflasjon en liten stund nå, så det vel da kanskje om noen år da. Men det litt sånn, jeg har sett at ganske mange liksom opptatt av akkurat den effekten, og det jo på en måte, det jo fint det, men jeg tror liksom for folk så er det jo ikke, holdt jeg på å si, man merker det jo ikke i det daglige, selv om lønnen din nå høyere, ikke sant? Vi fikk jo alle lønnsvekst i fjor, men det liksom, jeg vet ikke hvor mye jeg fikk mer i måneden. Det var kanskje par tusenlapper, og så er rentene, altså det blir jo, man føler jo at det er jo, at den blir jo spist opp, uansett, men sånn relativt sett da, så er det sånn at boliglånet ditt blir mindre, fordi økonomien vokser, og fordi prisene vokser. Og så har du også boligprisene, som jo også er, de har nesten stoppet opp litt grann også. Det også betyr at det er jo muligheter for folk, da. Så det også er jo positivt hvis man på en måte har litt å gå på. Hvis man ikke gønnet på under pandemien, så er det kanskje liksom kanskje ikke så dårlig timing nå da, for folk å se seg om, fordi du kan liksom gjøre noen gode kjøp, og det er jo alltid bedre å kjøpe seg opp da, i et fallende marked, et negativt marked, fordi prisfallet er jo da større for en dyrere bolig enn en billigere bolig, da. Så det er jo liksom regelen. Så hvis man har litt sånn ekstra å gå på nå, det jo mange som har det også, så kan det være bra timing nå, selv om den boligen du sitter på selvfølgelig vanskelig å selge, men i kroner og øre, så faller den mindre pris enn den dyrere boligen du ønsker deg.
Ja, fordi det går i på prosent, sånne ja. Boligpriser, ikke sant?
Hvis boligprisene faller 5% av en bolig på 10 millioner, så er jo det mye mer i kroner og øre enn en bolig til 5 millioner, som kanskje den du skal selge. Da.
Så lurer jeg på noe om selve pengene. For når man snakker om kryptovaluta, så er det sånn, de har jo bare en verdi, fordi folk er enige om, eller har tro på at dette kommer til å være verdifullt, i motsetning til vanlige penger. Men så har jeg skjønt at sånn er det jo med vanlige penger også.
Mm.
De har bare en verdi, fordi vi alle er enige om at penger er verdifullt. Er ikke det litt risky?
Jo, og det er jo, penger er jo tillit. Og jeg husker, jeg leste i Maja Lunde sin bok som heter Drømmen nummer 3, er det ikke det? Den siste i den bok nummer 4 i dette klimaprosjektet. Det er fantastiske bøker forresten. Altså, det jo, ja. Og da skriver hun, det et sitat fra en det vel en bestemor i denne boken, en karakter i denne boken som sier at liksom, sier noe sånn i retning av at penger er som religion i den forstand at det bare finnes fordi man tror på den. Og det er jo, nå er det ikke akkurat sånn, sånn har jeg formulert i min bok, men det inspirert av det Maja Lunde skriver i sin bok, og det jo, så det jo noe med det, altså hvorfor har den femtelappen verdi når jeg gir deg den? Det jo fordi du tror at du kan bruke den videre. Og så derfor er penger er tillit, og det jo ikke sånn lenger. Jeg tror det ganske mange som tror at hvis du går ned i velvet i Norges Bank, altså under bakken der, så ligger det masse gull, ikke sant? Og at det er en viss mengde gull som står bak hver seddel.
Sånn var det i gamle dager.
Så var det jo før, og da hadde man jo gullstandarden. Og så funket jo ikke den så veldig bra, fordi blant annet det var veldig lite fleksibelt med denne gullstandarden. Og man hadde jo Christiania-boomen, og det påfølgende Christiania-krakk. uke med masse spekulasjon. Og
for det handlet om bolig. Kan du fortelle om det?
Ja, det handlet om bolig, og det ikke så ulikt finanskrisen altså, som vi jo hadde for en liten stund siden. Jeg husker jo finanskrisen veldig godt. Men da ble det jo gitt da, veldig mye lån til eiendom, og eiendom bare steg og steg og steg og steg i verdi. Og så det jo da maleren Christian Krog som kommer tilbake til Christiania etter å ha vært et år i utlandet, så kommer han tilbake, og da sier han noe sånn som at det kom hjem som den der i eventyret, og så har det gått liksom 100 år, eller sånn at det den følelsen at liksom, hva det som har skjedd her, og han har vært borte i ett år, og da det sånn, alle bare løper sånn febrilsk rundt, og du må hive deg på eiendomsspekulasjonen, ikke sant, du må være med på den greia der, og han sto og følte seg liksom litt sånn dum, og så gikk det jo som det måtte gå, det var en svær boble, og så skjer det det som alltid skjer, det jo at da det begynner å bli nervøst, liksom, dette egentlig verdt det ser ut til, og så begynner de som da har lånt ut penger og sier du må betale tilbake, og så får du ikke betalt tilbake, for du får ikke solgt den bygården du har kjøpt, og så bare krasjet jo alt sammen, og alt ble verdiløs, og masse banker gikk konkurs. Så dette liksom det tidlige, og da hadde vi jo gullstandarden akkurat på den tiden her, som jo bidro til å forsterke litt av problemet, fordi Norges Bank liksom måtte ha en viss mengde gull bak hver krone, og så liksom begynte liksom politikerne, eller altså regjeringen da, og liksom skulle ønske at man kan man så vike litt fra det, og så viker man litt til, og så det egentlig en strikk som ikke der, og så ble det jo bare kollaps ut av det hele. Sånn at det litt sånn gøy å lese om den type ting, og så tenker man sånn, oi, dette ligner jo veldig på det som skjedde under finanskrisen, der hvor man gir lån og lån og lån, og boligmarkedet bare stiger og stiger og stiger.
Lærer bare man ikke noe av historien? Nei. Kan dette skje i Oslo nå?
Ja, og det litt sånn, jeg husker at jeg intervjuet Peter Warren, som en sånn hedgefondforvalter under finanskrisen, og så sa han bare, nå husker jeg ikke sitatordet, men han sa noe sånn som at han har levd gjennom masse forskjellige økonomiske sykler, da, at jeg trodde man hadde lært, men hver gang så ser jeg at liksom, grådigheten trumfer, ikke sant? Hver eneste gang, og det var akkurat det som skjedde under finanskrisen også, man så en anledning, man ga masse folk lån som ikke burde hatt lån, og fristet dem og sa, ja, men her, ikke sant, du trenger ikke betale noe med en gang, og kom igjen, dette jo kjempelurt, og så endte man opp med å kjøpe boliger, og når alt da begynte å rakne, så var jo alle disse, altså, så var boligen, ble boligen til slutt verdiløse, og det som i tillegg med, altså, for dette startet jo i USA, så det sånn at det jo boliglånet følger jo boligen, ikke personen.
Det så rart.
Ja, så det jo veldig annerledes enn her, ikke sant? Det ikke sånn at du bare, åja, ok, nei, men bare ta boligen min og stikke til Thailand, liksom, og ta deg en ferie. Du må liksom gjøre opp for det. Men da kunne man jo bare gi nøkkelen til banken, eller det var det man gjorde, her er nøkkelen. Ha det bra, dette ditt problem, og da, det var det som førte at alt kollapset, så det var jo en enorm sårbarhet der. Men igjen, denne, om vi har lært, og det jo det vi redde for nå, ikke sant? Den, liksom, at kan dette skje igjen, altså i hvert fall sånn i boligmarkedet? Og nå ser det ikke akkurat sånn ut, men hvor det punktet da? Der hvor folk ikke lenger klarer å betjene boliglånet sitt, og må selge, altså må brandselge da, eller må selge liksom litt raskt, selge kanskje for billigere enn du kjøpte det for, og hvis du har kjempeuflaks, hvis du liksom akkurat tett på liksom grensen for liksom hvor mye egenkapital du egentlig må ha, så kan noen få kanskje sitte i en situasjon der hvor du ikke har bolig, men du har boliglån.
Fortsatt gjelder, ja.
Og det jo sånne ting som kan balle litt på seg. Og det jo, og så tenker man sånn, ja, men da må man jo vente, men det liksom, blir du skilt da? Da må du jo, som ofte selge boligen, ikke sant? For å dele pengene to og få to boenheter. Og har du mistet jobben da, du kanskje må flytte i en annen del av landet. Ikke sant? Kanskje du må flytte fra distriktet til Oslo. Ikke sant? Den boligen i distriktet akkurat nå, veldig vanskelig å få solgt. Komme seg inn på boligmarkedet i Oslo, veldig vanskelig. Ikke sant? Så det jo en del sånne ting man ikke helt rår over, som kan sette i gang en sånn, det man kaller en spiral. Da. Og da hvis boligprisen da faller veldig mye, så det veldig mange som får trøbbel. Ikke sant? Og hvis boligmarkedet faller 20-30%, da det jo mange som kommer til å sitte igjen med boliglån og ikke bolig. Og det jo et ganske dårlig utgangspunkt, ikke sant, for et videre liv. Du sitter her og betjener et boliglån, og du må leie bolig i tillegg, ikke sant? Så det, dette jo sånn som, vi vil jo ikke dit. Men derfor, det jo derfor det så strengt også, for boliglån, ikke sant? Og det jo veldig plagsomt at du må ha skaffet 15% selv, som jo skal du ha bolig I Oslo I dag, så det sånn, du må ha ja, ganske mange 100 000 I egenkapital da, for å klare det, og så må du helst tjene snittet. Snittlønn. Du må helst ha en lønn på 600 000, og du må ha mange 100 000 I egenkapital, for at du klarer å få deg en bolig til sånn 3,5 da, som jo det du egentlig trenger for å ha litt grann å velge I Oslo, og da det ikke veldig mye du kan velge. Så det er beinhardt, altså.
Men når vi ikke har den der gullstandarden lenger, at Norges Bank må ha gull I velvet sitt, hvem bestemmer hvor mye penger som skal trykkes?
Nei, altså, dette jo... Og så det jo forskjell på penger som trykkes, altså de fysiske pengene, det jo veldig, det jo veldig mange færre fysiske penger enn det som på konto rundt omkring, ikke sant? Det jo bare en veldig liten del, vi bruker veldig lite kontanter. Så det jo... Så penger skapes jo I de private bankene. Det ikke sånn at da når du... ok, nå skal jeg låne 4 millioner til boligen min, så går jeg til banken og så sier jeg skal låne 4 millioner, ok. Ja, men da må, hvis det meg da, så da må Lise da ha satt inn 4 millioner på konto, så går det I null.
Sånn tenker man det, sånn tenker man at, de har sparepenger på den ene siden, og så låner de ut sparepenger på den andre siden.
Og det ikke sånn det funker I det hele tatt. Man lager pengene i banken, sånn at når jeg da går og låner 4 millioner, så lager de på en måte de pengene gjennom at de utsteder gjeld til meg, og da har de skapt de pengene. Så det jo, alt jo, så man tenker sånn at krypto litt sånn, oh shit, hva det egentlig? Så jo dette her også egentlig litt på samme nivå.
Det høres ikke bærekraftig ut.
Men det jo selvfølgelig også begrensning, så tenker man sånn, ja, men da det bare å utstede masse gjeld. Herregud, hvorfor bare holder ikke bankene på å bare gi masse gjeld? Det jo kjempefint. Men det jo fordi at det skal jo betales tilbake, det skal jo være rentebetalinger. Og jo mer risikable kunder du låner penger til, jo høyere må renten også være. Sånn at det må være bærekraftig, så det liksom selvregulerende. Du kan ikke bare kaste penger etter folk I en refinanskrisen, da blir det kastet penger etter folk som ikke være I nærheten. Dette var liksom, de gikk jo nedover I graden, ikke sant? De som hadde høyest... De flinkeste betalerne begynte de med, og så de litt dårligere, og så var det de som aldri I verden fikk boliglån før, som plutselig fikk boliglån, ikke sant? Og da, det funker jo ikke. Dette mennesker som ikke har omtrent fast jobb eller noen ting, og så skal du gi dem boliglån. Det funker ikke.
Nei, det starten på en boble å begynne å gi mer. Men hvis penger bare tall, og så har jo ikke bare enkeltpersoner gjeld, bedrifter gjeld, og så har land gjeld. Mm. Jeg leste I boka di om USA, hvor mye statsgjeld de har. Mm. Kommer det noen gang til å få konsekvenser? Altså, hvis det bare tall?
Ja, og det også sånn, men går det ikke konkurs da, ikke sant? Og det jo litt sånn man tenker at... Men hvis du har lånt USA veldig mye penger da, hvis du er långiver og du har... lånt dem 1 000 milliarder dollar, og de har jo langt mer enn det, for å si det sånn, så lønner det seg jo ikke å slå dem konkurs, da får du ikke igjen pengene dine. Så det lønner seg å gi, du ruller lånene videre foran deg, så du refinansierer lånet ditt med et nytt lån. Det litt som du tar et kreditkort og betaler med et annet kreditkort, og så betaler du med neste kreditkort. Det litt sånn det funker med statsgjeld. Og sånn som USA nå jo litt sånn kommet til et punkt der hvor, fordi det litt usikkerhet da rundt statsfinansene, så det da dyrere ofte å rulle de lånene, at du må binde deg til kanskje en høyere rente om å betale mer for å betjene disse lånene. Da blir det jo enda dyrere, og da kanskje man må ta opp enda mer lån for å betjene. Men det kan på en måte I teorien da, så lenge det vilje til å låne dem penger, så kan du I teorien liksom fortsette inn i evigheten. Og så det så lett for oss da, å sitte her I Norge og USA, de bare låner penger, og de så, de, der det ikke så veldig smarte.
Og men vi bruker også mer enn vi tjener.
Vi bruker jo også mer, men vi har jo vekslet om oljeformuen vår I bakken, og puttet det på konto. Og den tærer vi på, og den tærer vi på mer og mer for hvert eneste år som går. Og vi har ikke noe statsgjeld, og snakke om statsgjeld i Norge liksom, det er ikke noe vits. Vi er med, vi har litt statsgjeld for å være med i dette markedet, for, liksom, for å bidra til at det markedet fungerer. Men det er på en måte bare mer en sånn teknikalitet. Så det er lett da, og når vi ser jo, ja, statsbudsjettet kom jo nå for noen uker siden, og det hele budsjettet vel på 1800 og noen milliarder. Så det det Norge bruker i løpet av et år. Nesten 2000 milliarder, og det jo sånn fantasisummer da, for de fleste av oss. Men da går altså over 400 millioner av de henter vi fra oljefondet. Så vi bruker liksom 400 millioner rett fra oljefondet, som vi bruker til å smøre økonomien, som går til liksom altså trygd og alderspensjoner og skoler og veibygging og alt dette her, for å få det til å gå opp da. Så det er litt og det tallet blir bare høyere og høyere for hvert år som går, så dette er jo nå er vi oppe i hver femte krone nesten begynner å nærme oss liksom hver fjerde krone, det er liksom litt over 20% der fra oljefondet, begynner å nærme oss 25%, og for 15 år siden så var det hver 20. krone, altså 5%. Sånn at det har gått veldig, altså 15 år, man kan tenke det er jo en god stund siden 15 år siden, men det har gått ganske fort altså. Og det er alltid en grunn, ikke sant? Det er alltid gode hensikter, ikke sant? Det er pandemi, det var jo krise, det er klart vi må, ikke sant, øke arbeidsledighetstrygden, eller liksom, du må få mer penger inn når du er permittert, ikke sant? Dette er et spleiselag, man må hjelpe bedriftene, det er strømstøtte, det er høy inflasjon, vi må kompensere, og selvfølgelig må man på en måte gjøre alt det der, men det koster da. Så det er litt der å vite hva det koster også, og hvor lenge kan vi holde på sånn, før man på et eller annet tidspunkt må liksom øke skatt. Nei, altså, så det liksom, det er ikke et helt sånn bærekraftig regnestykke kanskje over tid, og mange mener jo at liksom, handlingsregelen, som jo er hvor mye penger vi kan bruke av oljepengene, som er 3% over tid, at den begynner å bli litt utdatert, fordi fondet er så stort nå, altså det er på 5000 milliarder, og 3% av 5000 milliarder er et kjempehøyt tall, så vi kan liksom tillate oss å si, ja, men vi bruker jo ikke mer en handlingsregel, og det er jo helt topp det, men
du tenker at vi burde brukt enda mindre?
Jeg tenker i hvert fall at det grunn til å diskutere om vi bruker mer enn nødvendig, og at vi tvinges aldri til å prioritere, og det alltid gode. Og det jo vanskelig, også, hvis man skal ta liksom, ukrainske flyktinger og sette det opp mot... ja, men vi har jo dette oljefondet, ikke sant? Og selvfølgelig skal vi ta inn ukrainske flyktninger, og selvfølgelig skal vi bidra inn i den krigen, ikke sant? Så det jo en ting, men hvis vi skal det, og hvis vi bestemmer oss for det, som jo alle er enige om vi skal, det noe annet man da kunne ha kuttet i for å finansiere det? Men den diskusjonen trenger vi aldri å ta. Ikke sant? Så det er noe med... Ikke sant? Sånn det jo...
Prioriteringer, ja. Sånn det jo privatøkonomien, og det snakker vi jo masse om her. Ja, ikke sant?
Og det jo hva er viktigere, og hvis du... Ja, men vi må på ferie. Ja, ok, ja, det må man jo ofte når man har barn, ikke sant? Men da må vi kanskje vente da med den bilen, eller Tommerstad Sjøleir, som koster 10 000 kroner for en uke om sommeren. Altså, man kan ikke bare adde på, da. Og det jo litt det vi er så heldige i Norge, at vi slipper. Men det bidrar også til å kanskje potensielt skape noen ubalanser. At vi har en veldig stor offentlig sektor, for eksempel, som er større enn veldig mange andre land vi kan sammenligne oss med, fordi det går da, og det funker, og det litt den der, hvorfor kan vi ikke bare bruke mer oljepenger, ikke sant, som det grunnspørsmålet kanskje i boken min da, at hvis vi bare hadde pøst inn alt på en gang, da hadde det ikke blitt spesielt gøy altså.
Og for husholdningene, mange som hører på er fortsatt i en ganske god posisjon, de har spart i mange år, og nå lurer de på, skal jeg investere pengene mine i aksjefond, eller skal jeg betale ned på boliglånet?
Det er så kjernespørsmålet. Det får jeg. Det jo kanskje det spørsmålet jeg får oftest, bortsett fra hvorfor det Norges Bank så kjipt mot meg. Og det jo, jeg vet ikke hva du pleier å svare da, ja, men det jo, og jeg tenker jo masse på det selv, hva jeg gjør. Jeg gjør liksom begge deler da, personlig. At jeg sparer dette store viet, sparer i aksjefond og betaler avdrag. Så jeg gjør begge deler. Og kan da, skulle gjerne også kjøpt noen enkeltaksjer, ja, så det har vært veldig gøy, men det har jeg da ikke lov til, da, siden jeg journalist og jobber i NRK, i motsetning til hvis man sitter i regjering, så er det litt løst.
Litt andre vei.
Ja, men det er liksom begge, jeg tenker liksom, ja takk, begge deler, man kan gjøre det 50-50, eller hva, for det er jo veldig fint å ha litt sånn, ha litt sparepenger, og det jeg gjør i hvert fall sånn med den langsiktige sparingen som nemlig vi bruker av barnetrygden da, som det fortsatt heter, den går i fond, rett i fond.
Ja, for der er det så lang horisont.
Alt sammen. Og det tenker jeg også er sånn, hvis man kan spare den, for det er lett altså, at den går rett inn i den der daglige kjøttkvernen, og bare, hvor blir det av den? Ikke sant? Og noen må bruke den.
Noen må det. Ja, det. Men veldig mange tenkte ikke før de fikk barn at ja, det er jammen godt jeg kommer til å få de 1300 kronene hver måned.
Nei,
de kommer nemlig. Bare på toppen. Og hvis man da setter de rett til sparing før man begynner å få det inn i daglig. Men ja, jeg gjør akkurat det samme. En annen ting jeg vil du skal forklare de som hører på. Hva er resesjon?
Ja, det er jo dette herlige begrepet, men det betyr jo da negativ vekst i økonomien 2 kvartaler på rad. Det er jo liksom det som er definisjonen. Og i Norge så er vi jo ikke så veldig plaget av resesjoner egentlig igjen da, fordi vi har disse oljepengene vi kan liksom lene oss litt mer på, som på en måte bidrar til at vi kan stimulere økonomien for å slippe at det blir så veldig vondt. Men USA har jo hatt mange resesjoner for eksempel, og det er jo sånn negativ vekst i økonomien, det, ok, det kanskje tenker, ja, hva betyr det for meg? Men det er jo da, måten det slår inn på er jo at at bedriftene går konkurs, bedriftene må si opp ansatte, og det blir høy arbeidsledighet. Det er jo liksom det som er den konsekvensen man merker mest da, sånn for deg og meg.
Ikke sant? Til slutt ender det i privatøkonomien. Men hva skal vi gjøre da, i nedgangstider?
Nei, det er jo for meg da, som finanskrisen var liksom den der, det helt store da, jeg vender stadig tilbake til det, men under finanskrisen, altså i Norge så var vi også ganske hardt rammet, og folk var veldig redde og alt frøs til is, og bankene ville ikke låne ut penger lenger og sånn, og da gikk jo da finansminister Kristin Halvorsen på den tiden fra SV, gikk da ned Karl Johan og bare, ja, nå må vi liksom, vi må fortsette å bruke penger i butikken og shoppe på, liksom. Så hun gikk liksom ned med handlepose på Karl Johan, det er helt surrealistisk, egentlig sånn SV-lederen går og sier at nå må vi shoppe, men det viser hvor viktig det er egentlig i stort at vi bruker penger inn i økonomien når det er nedgangstider, og det er jo nettopp derfor Norges Bank setter ned renten også, når det er nedgangstider, er det negativ vekst i økonomien, setter renta ned lavt, sånn at vi bare fortsetter å bruke, som vi har da mer til overs, motsatt av det de gjør nå, ikke sant? Når de vil at vi skal ikke bruke så mye for å blåse opp. Så for å liksom holde liv i økonomien, og vi er jo, norsk økonomi er jo noe sånn som 60% forbruksdrevet, tror jeg, som er lavere enn USA, der blir 75% av hele økonomien er forbruksdrevet. Så det vi bruker inn i økonomien, det er jo kjempeviktig, og det er ikke bare sånn, at du kjøper en topp på Sara til 399, det er jo ikke liksom, men det er alt da.
Nei, men hjelper alle. Det liksom? Fordi jeg har aldri, ja, tror jeg, fått så mye kritikk som da koronakrisen kom, og så snakket jeg fortsatt om sparing, at vi får holde litt igjen, for vi vet jo ikke, nei. Folk, nå må du si at de må bruke.
Ja, ikke sant? Og det er jo det, og det er jo liksom, det er jo sånn at myndighetene vil jo da at vi skal da ut og bruke penger og holde liv i økonomien. Men hva skjedde? Vi hadde jo masse sparing under pandemien, ikke sant? Så det er ikke bare jeg som drev og sparte under pandemien, eller du, selvfølgelig sparte du. Sånn, det er jo de pengene vi tærer på nå, som jo for så vidt kan man si, har jo kanskje nesten vært litt sånn ødeleggende for at pengepolitikken, altså Norges Banks rentesetting, at det skal funke inn i økonomien, at altså, vi har hatt så mye penger å tære på, sånn at, åja, vi betaler mer på lånet, men vi bare tærer litt på sparingen vår, ikke sant? Sånn at vi har fortsatt, vi har jo bidratt til at norsk økonomi fortsatt har vært litt sånn under litt på høygir da, allikevel, selv om rentene har vært høye, fordi vi har spart. Sånn at, ja, vi bidrar jo ikke da til å hjelpe Norges Bank, vi gjør det litt vanskelig for Norges Bank.
Ja, så det du sier er at det kunne gått fortere når de begynte å sette opp renta, hvis vi ikke hadde spart så mye under pandemien.
Definitivt, definitivt, for det er veldig mange, altså, det er jo, vi sparte mange hundre milliarder under pandemien. som vi har tært på nå under den renteoppgangen. Så det ganske vilt å tenke på, og så det veldig mange som bare, hva? Nei, jeg, hvem, og hvem har spart disse pengene? Jeg kjenner ingen, ikke sant? Så det jo litt, det jo det folk flest føler på, men veldig mange har spart, det ser man på innskudd. Du kan liksom, gå i kvartalsrapporten til DNB, så kan du se hvor mye innskudd som står på konto i DNB nå, versus før pandemien for eksempel, og det fortsatt penger igjen. Da,
det fortsatt mer, men vi har begynt å ta dem.
Ja, vi har absolutt begynt å ta det, altså. Det har vi.
Før du skal gå, så må vi ha et lite småtips. Når jeg gjør litt research på deg, så jeg at du har et teiptriks til boblejakker.
Åh, ja, ja. Du, ja.
Vi har snakket stort, så nå skal vi gå.
Jeg bare, teip, det en sånn overført betydning? Mener du, noe I mellom linjene? Jo, det jo verdens beste, det verdens beste tips. Å teipe, altså jeg har en sånn gjennomsiktig teip, sånn boblejakketeip, som jeg kjøper på, det får du som kjøper på alle sportsbutikker, og teipe de hullene I boblejakker og I utebukser, sånn at de liksom holder, du får ikke solgt det da, det liksom, salgsverdien null når du har fått et hull, ikke sant? Det alle som selger mye på Finn, som meg, vet jo det. Men det bare at det kan holde en sesong til, det kan gå videre til neste barn med teip, og så hvis du gidder så kan du selvfølgelig sy litt under og så teipe. Men jeg har bare gunnet på med teip, og da alt holder en sesong til med denne teipen. Tear Aid heter det, eller Tear Aid heter det.
Super, takk for det tipset, og alt annet innsikt I økonomi som du har kommet med. Takk for besøket.
Takk for meg. Moderne medier.